adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu studiul Bibliei. În această ocazie voi prezenta două capitole din cartea lui Ieremia, capitolul 32 în mod special și capitolul 33. Dar pentru început, o încadrare temporală a capitolului 32. Este un mesaj transmis probabil pe la 587 înainte de Hristos, în mijlocul asediului final al Ierusalimului. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, în anul al 10-lea al lui Zedechia, regele lui Iuda, care era anul al 18-lea al lui Nebucadnețar. Atunci armata regelui Babilonului asedia Ierusalimul și profetul Ieremia era închis în curtea închisorii care se afla în casa regelui lui Iuda. E bine, după cum vedeți, contextul este dramatic. Ierusalimul împresurat, profetul care a vorbit din partea lui Dumnezeu, singurul far călăuzitor pentru ochii care încă mai puteau să vadă, era închis. De ce? Versetul 3. Căci Zedechia, regele lui Iuda, îl închisese zicând: de ce profețești și zici, așa vorbește Domnul, iată, dau cetatea aceasta în mâna regelui Babilonului și el o va lua? Zedechia, regele lui Iuda, nu va scăpa de mâna caldeilor, ci va fi dat în mâinile regelui Babilonului și va vorbi cu el gură către gură și se vor vedea față în față. Și el va duce pe Zedechia la Babilon, unde va rămâne până când îmi voi aduce eu aminte de el, zice Domnul. Și dacă veți lupta împotriva caldeilor, nu veți izbândi. Și Ieremia a spus tocmai aceste cuvinte lui Zedechia. Trebuie spus, reamintesc de fapt, politica lui Zedechia, o politică neînțeleaptă de trădare, ostentativă chiar, l-a determinat pe Nebucadnețar să asedieze Ierusalimul. Zedechia a fost iritat de persistența prezicerilor lui Ieremia și atunci împăratul îl închisese pe profet în curtea temniței. Așadar, două gesturi care înseamnă, în egală măsură, două păcate capitale, două greșeli strategice uriașe. În primul rând, să-i provoace pe babilonieni, în al doilea rând, să încerce izolarea profetului lui Dumnezeu. Câștiga, îmi imaginez, puțină liniște, un anumit răgaz, dar până la urmă, destinul său este pecetluit. Ceea ce merită subliniat este faptul că acest mesaj, această profeție, de fapt, se află în capitolul 34, versetele 2 și 3. Dar aș sublinea partea dramatică acestei experiențe. E adevărat că împăratul va sta împotriva omologului său babilonian. Dar ceea ce este extrem de important este că Nebucadnețar a dat poruncă să-i se scoată ochii lui Zedechia. Astfel că ultima față pe care a văzut-o împăratul din Iuda a fost fața cuceritorului babilonian. Este tragică această experiență, mai ales că Zedechia nu se va mai întoarce în țara lui, va fi orb și nenorocit și își va găsi sfârșitul în închisoarea babiloniană. Este o consecință a greșelilor pe care le-a făcut, dar este o consecință pe care nu are cum să nu și-o asume, de vreme ce devine o fatalitate pentru el atunci când refuză ajutorul din partea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea vorbeam despre cele două greșeli strategice. Dar, în esență, dacă acesta este mesajul către împăratul lui Iuda, care să fi fost mesajul pentru iudei în general? Am subliniat în enumărate ocazii că Iuda nu trebuia supusă unui holocaust. Este o judecată, este un proces de selecție, este un proces de maturizare, de trezire la adevărata realitate. E bine, în acest capitol, capitolul 32, vedem un mesaj foarte concret din partea lui Ieremia. Nu voi intra foarte multe detalii, nu voi prezenta foarte multe texte, dar pe scurt. Ieremia va cumpăra un ogor din partea vărului său. Va cumpăra un ogor în Anatot, probabil că Anatotul era deja cucerit sau sub asediu babilonian. Era straniu, era bizar de ce cineva ar fi cumpărat acolo, sau poate că vărul său se gândea că Ieremia ar fi beneficiat de clemența babilonienilor și atunci această vânzare ar fi fost de fapt o garanție că pământul nu era cu totul pierdut. Dar acestea sunt niște detalii puțin relevante în mesajul acestui text. Așadar, Ieremia cumpără un ogor, îl cumpără pentru el, sunt câteva detalii ale acestei tranzacții, se fac și niște contracte. Aceste contracte sunt asigurate pentru mult timp de aici înainte, sunt puse în niște vase. De ce? Pentru că atunci era acest obicei al oamenilor din vechime, și anume să-și pună cele mai scumpe valori, tezaurul vieților, în asemenea vase. Acestea erau foarte utile în perioada de atunci și mai ales în contextul climatic de atunci, pentru că protejau documentele de umezeală și de putrezire. Reamintesc faptul că și vestitele suluri de la Marea Moartă au fost păstrate în asemenea vase de lut. Mesajul, din punctul meu de vedere, era foarte clar. De vreme ce Ieremia face asemenea investiție, de vreme ce această investiție pare ciudată, pare năstrușnică, de neînțeles în ochii voștri, înseamnă că el se bazează pe un viitor. El joacă încă această carte a viitorului. Veți avea pământ în această țară, îl veți lucra, veți fi proprietari. Din punctul meu de vedere, era un mesaj foarte elocvent dacă se pleca de la următoarea considerație. Ieremia este sănătos la cap. 2. Ieremia este omul lui Dumnezeu. Dacă aceste două premize erau acceptate, atunci mesajul devenea foarte clar. Începând cu versetul 16, Ieremia începe una dintre cele mai călduroase mijlociri pentru poporul lui Dumnezeu pe care le regăsim în Biblie și, evident, în discursul, în atitudinea lui Ieremia. Dah, Doamne, iată, Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins. Nimic nu este de mirat din partea Ta. Tu dai îndurare până la al miilea neam de oameni și pedepsești nelegiuirea părinților în sânul copiilor lor după ei. Tu ești Dumnezeul cel mare, cel puternic, al cărui nume este Domnul oștirilor. Este trecută în această rugăciune imaginea pe care o are profetul despre Dumnezeul său. Este un scurt remember al modului în care Dumnezeu a intervenit pentru poporul său. Și totuși, Doamne, versetul 25, Tu mi-ai zis, cumpără-ți un ogor cu argint și pune și martori, când totuși cetatea este dată în mâna haldeilor. Eu am spus acum câteva minute că mesajul transmis de Ieremia este simplu. Dar, după cum vedeți, atât de simplu este încât și Ieremia are câteva dubii. Este prea evident. Dubiile sale nu pleacă dintr-un deficit de informație, dintr-o înțelegere parțială a mesajului lui Dumnezeu, ci tocmai din prea evidentul sens al mesajului lui Dumnezeu, un sens care nu se potrivește cu realitatea. Cuvintele sale par să reflecte un ton întrebător în fața asaltului babilonian împotriva lui Iuda, în fața unor mesaje pe care el le cunoștea, ce se va întâmpla cu Ierusalimul, ce se va întâmpla cu locuitorii din Iuda. Începe să devină totuși dificil pentru profet să înțeleagă porunca dumnezească de a cumpăra un ogor cu bani înaintea unor martori. Așadar, în mintea lui, cele două scenarii sunt perfect inteligibile, dar așezate împreună, ajung parcă la un clar obscur. Și atunci, cuvântul Domnului răspunde. Este ceva de mirat din partea mea? Sau ceva prea greu? Dumnezeu vrea totuși să întărească credința lui Ieremia și să-i fortifice încrederea în porunca sa. Cumpără ogorul, du-te și predică acest mesaj, pentru că de fapt mesajul lui era o predică, era un semnal. Se va întâmpla ce ți-am spus, adică haldeii care luptă împotriva cetății acesteia vor intra, îi vor pune foc, o vor arde împreună cu casele pe acoperișul cărora au adus stămâie lui Baal și au turnat jerfe de băutură altor dumnezei ca să mă mânie, versetul 29. Este iarăși un remember pentru tot ce au făcut iudeii, dar și israeliții înaintea lui Dumnezeu, dar apoi există totuși mesajul solar. Un mesaj care se va continua și în următorul capitol, în capitolul 33. Și acum, versetul 26, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre cetatea aceasta, despre care ziceți, va fi dată în mâinile împăratului Babilonului, biruită prin sabie, prin foamete și prin ciumă. Iată, voi strânge din toate țările unde i-am izgonit în mânia mea, în urgia mea și în marea mea supărare. Îi voi aduce înapoi în locul acesta și îi voi face să locuiască în liniște acolo. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Le voi da o inimă și o cale, ca să se teamă de mine totdeauna spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica de mine ca să nu se depărteze de mine. Mă voi bucura să le fac bine, îi voi sădi cu adevărat în această țară din toată inima și din tot sufletul meu. Așadar, după toate nenorocirile suportate, vin vești bune. Acesta este mesajul pe care trebuie să-l înțeleagă în primul rând Ieremia și apoi să-l transmită prin gestul său. Urma o perioadă de 70 de ani de robie, iar după cei 70 de ani, după cum vedeți, există un proiect al unui nou legământ și mai mult decât atât, există o promisiune a fericirii, a reabilitării, a întoarcerii. Nu vreau să anticipez istoria acestui popor, rămân totuși în contextul faptelor pe care le comentez, în contextul capitolelor pe care le prezint, dar este foarte interesantă această deschidere către un viitor. Este un viitor frumos, dar este un viitor alternativ. Despre acest viitor vom vorbi mult timp de aici înainte. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!